Môžeme pokračovať v modlitbe. Pane, ďakujeme Ti za tento dnešný deň, za toto poobedie. Ďakujeme Ti za to, že my ako Tvoja cirkev, ako Tvoje telo sa môžeme schádzať slobodne, aj keď s obmedzeniami. Ďakujeme Ti za to, že Ty prijímaš každý výkrik našich chvál, Pane, ktoré myslíme v duchu a v pravde. Ďakujeme, že Ty vo svojej svetosti tróniš po pravici svojho Otca, Pane. Ty, ktorý si vydobil vykúpenie, položil si svoj život a svojou svetou krvou si zahladil naše hriechy. Ty, ktorý dnes počuješ našu prosbu, otvor mi oči. Ďakujem, že Ty vypočuješ a posielaš Ducha Svätého, ktorý nám bude otvárať oči. Ďakujeme za Tvoje vedenie a tak prosíme o Tvoje pomazanie i na tento čas, keď budeme počuť Tvoje slovo, aby každý jeden z nás mohol prijať to živé Tvoje slovo, ktoré nás bude formovať, aby prinieslo mnoho ovocia, Pane, v našich životoch. Ďakujem Ti, Pane, buď vítaný. Amen. Amen. Môžete si sadnúť. Dnes je taký zvláštny deň, pretože veci sa menia a možno aj v tom, že nie všetko, ako bolo naplánované, platí tak, čiže niektorí síce sme vedeli, alebo môžem oznámiť z tohto miesta, že brat pastor Janko už nie je sám, však sa včera oženil, čiže najbližšie o týždeň verím tomu, že privítame Peťu a Janka Lakatošových medzi nami. A vlastne brat, ktorý dnes mal slúžiť, brat Robo, ja nie som Robo, to by bol rekord, keby tak, hej, sa zmenil, ale považujem to za výsadu, že môžem, pozdravuje vás, Robo, že môžem dnes tu stáť a slúžiť, a potom on niekedy najbližšie, keď bude fit. A mne tiež odišla technika, takže mám troška menší displej. Ale na druhej strane nechcem byť viazaný príliš k poznámkam, hej, pretože tí voľakedy dávno neboli ani tlačiarne a ani nejaké takéto prenosné zariadenia. A môžem poprosiť spustiť prezentáciu. Ja vás chcem znova na tomto mieste pozdraviť a ďakujem, že ste prišli aj uprostred tých turbulentných časov, keď sa očakáva, alebo teda častokrát nejak nevieme, čo robiť a ako ďalej, ale ďakujem, že ste prišli a nech Pán požehná aj deti a takisto aj učiteľky, ktoré budú ich vyučovať. A to, k čomu by som chcel zamerať našu pozornosť dnes, je to, čo je tu premietnuté. Je to jedna téma, ktorú som tak vnímala, tak rezonovala v mojom srdci, ktorú a verím, že to nájde odozvu na druhej strane, až potom je to takým potvrdením, že naozaj je to niečo aktuálne. A je to téma slobody ako takej. Žijeme v krajine a v dobe, keď sloboda, sme slobodní, možno teraz tento posledný rok až na toľko nie, sme obmedzení v tom, kam môžeme cestovať a tieto ďalšie veci, ale vo všeobecnosti tie posledné roky a 10 ročia žijeme v slobode. Ale či skutočne sme slobodní? Či skutočne aj ty v tých tvojich životných okolnostiach prežívaš slobodu? A tá myšlienka na úvod je tá, že sú dva druhy slobody, aby sme sa rozbehli s touto témou. Teda existujú len dva druhy slobody. Je to falošná sloboda je ten prvý druh a tú definíciu vidíte hore. Falošná sloboda je to, keď človek je slobodný robiť, čo sa mu zachce. Hej? O tom bola 60. 70. roky v Amerike a neskôr to sem prišlo, hej, hippies, sexuálna revolúcia a všetky tieto. Potom o tom sme to zažili v 90. rokoch, keď prišla sloboda, že padol režim starý a zrazu sa dalo slobodne aj hovoriť čokoľvek, zakladať všelijaké strany, cestovať. Ale to, čo človek vníma ako slobodu, je častokrát práve táto falošná sloboda. A keď to vzťahnem na tvoj a na môj život, ja mám, a daj si otázku, či aj ty, tendenciu si slobodu nejakým spôsobom vyhraniť a zadefinovať ako ako priestor, kde vlastne môžem robiť to, čo ja chcem a ísť tam, kde ja chcem. A to je ale falošná sloboda. A ja dnes chcem sa posunúť ďalej spolu s vami k tej slobode, ktorá je sloboda, o ktorej verím, že ako tu sedíme, sa uistíme, že sme v tej slobode, a ak nie, tak Pán nás tam povoláva. A keď už kráčame v tej slobode, v tej pravej, skutočnej slobode, aby sme boli tí, ktorí budeme vyslaní viesť ľudí, ktorí sú alebo žijú vo falošnej slobode. A to je skutočná sloboda. Skutočná sloboda je to, keď ty a ja, keď človek je slobodný, aby robil čo? Aby robil to, na čo ho Boh predurčil. A toto je veľmi zaujímavé, pretože častokrát aj kresťania možno sa zaoberajú myšlienkou, aký je zmysel môjho života, na čo vlastne tu som, čo je mojou úlohou. Ale vidíme, že to veľmi súvisí s tým, či ty a ja žijeme v skutočnej slobode. Či sme skutočne slobodní. Lebo keď sme, tak náš život má zmysel. Až do konca, až kým nás Pán neodvolá. A ten zmysel je ten, aby sme robili to, na čo teba a mňa Pán predurčil. Amen? A jeden zaujímavý príbeh v Biblii v Starom zákone, mimochodom práve prezradím vám, ktorý král je to, aby ste nehádali, je to král Dávid. Král Dávid je mojou najobľúbenejšou biblickou postavou, minimálne v Starom zákone. A aký úžasný je jeho príbeh, to ani nebudem popisovať, lebo každý jeden z nás to vie. Ale už v dobe, keď už vlastne naplnil, ako keby, alebo on si myslel, že naplnil všetky tie ciele a dosiahol tie víťazstvá, tak sa ocitá v tej najzraniteľnejšej dobe a období svojho života. A aj král Dávid, tento velikán, o ktorom ako o jedinom Božie slovo, alebo Boh vyhlásil, že Dávid, tak to je muž podľa môjho srdca. Tak sa ocitá v dobe, keď nerozoznal medzi skutočnou a falošnou slobodou a zrazu sa podľahol tej falošnej slobode. A vieme, že zhrešil s Báčebou a my sa k tomuto vlastne urobil zlé rozhodnutie. Prišlo tam pokušenie, keď bol na tej streche, nebol so svojou armádou a tak ďalej, a urobil zlé rozhodnutie, ktoré bolo motivované falošnou slobodou. Ja, ako král Dávid, si to môžem dovoliť. A častokrát toto podceňujeme a kritizujeme Dávida, ale to, čo Dávid urobil, je úplne v súlade so zvykmi kráľov tej doby. Král mal úplne v tej dobe, kráľ akéhokoľvek kráľovstva, mal tú najvyššiu moc. Čiže to, čo vlastne Dávid urobil, bolo v súlade s tou danou spoločnosťou, lenže nebolo v súlade s Božími prikázaniami. Nebolo v súlade s Božou vôľou. A následkom tohto zlého rozhodnutia, ktoré bolo u Dávida motivované falošnou slobodou, bolo množstvo bolestí, dokonca smrť toho dieťaťa, smrť manžela Batšeby a potom neskôr až do ďalších generácií to, čo bolo zlé, čo muselo, prišlo ako zlé ovocie. Ale tá dobrá správa je, že Dávid následne prežil slobodu, oslobodenie a bol znovu postavený do skutočnej slobody. A znovu nastúpil na cestu skutočnej slobody, kde až do konca svojho života žil toto, čo tu vidíme vysvietené, a to je to, že Dávid robil to, na čo ho Boh predurčil. To úplne fantastické, čo vidím v závere jeho života, je to, že Dávid, to bohatstvo, ktoré on nadobudol, to nebol Šalamún, hej, ktorý bol ten slávny a bohatý. Šalamún bol jeho syn. Šalamún zdedil obrovské bohatstvo, ktoré potom ešte Pán požehnal a zveladil to. Hej. Čiže to Dávid, ale nespájame si Dávida s tým bohatstvom, a to preto, že o ňom málo hovorí. Ale v závere jeho života vidíme celý zoznam toho, že množstvo, celé trezory zlata a iných vzácnych vecí, drahokamov a všetkého, Dávid hovorí, toto určujem na stavbu chrámu. To nasmerovanie Dávida až do konca života zostalo, že prežíval skutočnú slobodu. Bol človekom, ktorý bol skutočne slobodný a robil to, na čo ho Boh predurčil. A keď sa tak nad tým zamýšľam, toto je presne to, k čomu nás Pán volá a chce, aby aj my sme sa postavili na túto cestu. Žalm 51 je žalm, ktorý by som niekoľko tých prvých 19 veršov aj chcel prečítať. To je žalm, z ktorého aj teda sú zložené piesne a spievame niektoré časti tohto žalmu. A toto je žalm, ktorý Dávid zložil potom, ako prežil skutočnú slobodu. Keď prišiel k nemu prorok Nátan, ako bol vošiel k Batšebe, a to je ten obrázok, a tretí verš teraz Dávid hovorí, zmiluj sa nado mnou, ó Bože, podľa svojej milosti, podľa množstva svojho milosrdenstva, zahľaď moje prestúpenie. Dokonale ma umý od mojej neprávosti a očistí ma od môjho hriechu, lebo ja znám svoje prestúpenia a môj hriech je vždycky predo mnou. Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zle v tvojich očiach, aby si bol spravodlivý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš. Hľa, v neprávosti som splodený a v hriechu ma počala moja matka. Hľa, praješ si pravdu vo vnútornostiach a tedy v skrytom mi daj znať múdrosť. Očisti ma od hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť veselosť a radosť, aby plesali moje kosti, ktoré si zdrtil. Skryj svoju tvár pred mojimi hriechami a zahľaď všetky moje neprávosti. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nezavrhni ma spred svojej tváre a nevezmi odo mňa svojho svätého ducha. Navráť mi radosť svojho spasenia a podopri ma dobrovoľným duchom. A budem vyučovať priestupníkov tvojim cestám a hriešníkov, aby sa obrátili k tebe. Vytrhni ma z hriechov krvi, ó Bože, Bože môjho spasenia, a môj jazyk bude s plesaním ospevovať tvoju spravodlivosť. Pane, otvor moje rty a moje ústa budú zvestovať tvoju chválu. Hej, úžasný žalm, ktorý je cestou z falošnej slobody do tej skutočnej slobody. Dávid sám nevedel, že potrebuje vyslobodenie. Nevedel to. Dokonca, keď hovorí to taký príbeh, mu hovorí prorok, ktorý tam mohlo to takto vyzerať, ako to tu vidíme, hej. Čiže vlastne prorok Nátan takto mu hovorí ten príbeh, tak Dávid zrazu ide podľa toho, čo vedel, a hovorí, kde je ten muž, kto je ten muž. Zasluhuje si, a vieme tie veci. A potom mu hovorí prorok, ty si to, ty si ten muž. A vtedy sa jeho oči otvorili, keď mu to niekto povedal. Na začiatku nevedel, že potrebuje vyslobodenie. A aj my sme častokrát, ty a ja, v takomto stave. Ako Dávid. Nachádzame sa častokrát, alebo nachádzaš sa v stave, keď nie si radostný, keď sa ti nedarí, keď prežívaš tlaky, problémy, dokonca depresie. A to, čo potrebuješ, to, čo potrebujem v takomto momente alebo stave, je vyslobodenie. Vyslobodenie zo skutkov tela a hriechov tela ako Dávid. Dávid potom činil pokánie a vieme, že prijal skutočnú slobodu. Ďalší veršik, ktorý tu mám, ešte predtým, ako ho prečítam, tu mám jednu stať, lebo jedna časť v Galatianom 5. kapitole, na ktorú sa chcem zamerať dnes spolu s vami. A tá pozostáva z toho, z tej falošnej a z tej skutočnej slobody. A v tej časti tej falošnej slobody, to začína v Galatianom 5, 13. kapitola, sú to skutky tela. A budem vám čítať tieto slova, lebo vy ste na to povolaní, bratia aj sestry, aby ste boli slobodní. Úžasné. Čiže tu je zadefinované tvoje a moje povolanie, ak to chceme skutočne vedieť, a to je to, aby sme boli slobodní. Aby, tak ako ten úvodný obrázok svietil, každá reťaz, každý povraz jednoducho tam nebol. Bol pretrhnutý. Vy ste na to povolaní, bratia, aby ste boli slobodní, len nedávať tej slobody za príčinu telu, ale skrze lásku slúžte navzájom jedný druhým. Lebo celý zákon je naplnený v jednom slove v tom, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Ale ak sa navzájom hrýziete a žeriete, hľadte, aby ste neboli jedni od druhých strávení, ale hovorím, choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Lebo o tých žiadostiach tela ešte budeme hovoriť. Choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela, lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu. Lebo to sa jedno druhému protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Lebo ak ste vedení duchom, nie ste pod zákonom. A teraz 19. verš hovorí, a zjavné sú skutky tela, ktoré sú. A tu sú tie skutky tela, ktoré chcem pomaličky prečítať a zamýšľame sa nad tým. Či nie sú to oblasti, tak ako aj v Dávidovom živote, že presne tie zlé rozhodnutia upadol do jedného z týchto hriechov a viedli ho do tej falošnej slobody. Ale zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, teda zmyselnosť, zhýralosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstva, zvady, hádky, žiarlenia, hnevy alebo výbuchy, hnevu iný preklad hovorí, dráždenia, rôznice, také zaujímavé slovenské slovo rôznice, ale sú to vlastne rozbroje, rozdelenia frakcie, sekty, ďalej závisť, také obľúbené, nie, v dnešnej dobe, vraždy, opilstva, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. A to je zároveň definícia, alebo tak, ako to Pán definuje, kto žije a bude konať skutky tela, môže patriť do akejkoľvek cirkvi, môže mať akúkoľvek pozíciu, ale žije pod falošnou slobodou a nemôže dediť Božie kráľovstvo. Nie je súčasťou Božieho kráľovstva. To je ten, o ktorom Pán hovorí, nepoznám ťa. Spomínate si na príbeh o bláznivých pannách. Odídite, činiteľa neprávosti. A teraz tá výzva, ktorú ti chcem dať, je, že možno si sa našiel alebo našla v niektorej z týchto oblastí tela, čo je úplne v poriadku, pretože to je to telo, v ktorom žijeme. A do konca života to bude prichádzať. To telo bude bojovať, jak sme tam čítali, proti duchu a duch proti telu. A možno, že si sa práve našiel z niektorej z týchto oblastí, a zistil si, alebo vnímaš, že si zviazaný. A ja sa ťa pýtam, chceš byť slobodný? Chceš byť skutočne slobodná? Ako sa stať slobodným? Mám jeden výrok, snáď bude aj tu. A keď nebude, asi tam nebude. Dobre. Tak ho len poviem. A je to výrok od známej rečníčky a autorky Joyce Meyer, ktorá hovorí, ak chceš byť slobodný, slobodná, tak začni robiť to, čo chce Boh, aby si robil. Krok za krokom a postupne sa dostaneš von zo svojich problémov. Aké múdre a zaujímavé však. Znova to prečítam. Ak chceš byť slobodný, slobodná, tak začni robiť to, čo chce Boh, aby si robila. Krok za krokom. Nie veľké skoky, ale krok za krokom. A postupne sa dostaneš von zo svojich problémov. A teraz k tomu veršu z Jánovho Evanjelia 8. kapitoly, 31. verš. Pán Ježiš hovorí Židom, ktorí mu uverili, keď vy zostanete v mojom slove, v pravde ste mojimi učeníkmi. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A ja chcem také tri body z týchto dvoch veršov, týchto slov pána Ježiša spolu s vami prejsť, ktoré presne hovoria o tom, ako sa stať slobodným. A keď si úplne fajn a okej, čo asi nikto z nás nie, alebo možno, že je, tak je to preto, aby si ty viedol tých, ktorí nie sú slobodní, týmito krokmi. Aby získali tú skutočnú slobodu. Aby nežili už v tej falošnej slobode. To prvé je výzva, tá prvá výzva je zo slova pána Ježiša. Môžeme posunúť? A to je, že zostaň v Božom slove. Je to výzva, zostaň v Božom slove. Iný preklad anglicky hovorí, že drž sa učenia pána Ježiša. Drž sa toho učenia. Iný preklad hovorí, pokračuj v Božom slove. Nielen, že začneš, pokračuj v Božom slove. Jednoducho zostaň akoby zakorenený v Božom slove. Pojem učeníctva je to, k čomu chcem teba, ale aj seba vyzvať dnes. Aby sme poznávali majstra. Aby tie predsavzatia, ktoré si dáme, aby sme boli v hĺbke jeho slova. Nečakajme na tú nedeľu a ešte častokrát to nejakým spôsobom diferencujeme, že kto bude kázať a tieto veci, ale zamerajme svoj život na to, že my budeme skúmať slovo a zostávať v tom slove. Samozrejme, nedeľná kázeň alebo nejaká konferencia alebo niečo, čo si pozrieš na webe, ťa dokáže veľmi nastaviť, ale ty musíš prehlbovať ten vzťah s majstrom, s pánom Ježišom. Ty musíš prijímať tú čerstvosť. A preto sa ťa pýtam, kedy je to naposledy, keď vieš povedať, že včera, pred týždňom som čítal tieto verše a toto na mňa takto na mňa udrelo, Duch Svätý tak hovoril ku mne, tak ma to formovalo. A to je to, čo ťa chcem vyzvať, aby si toto robil. Ja som si tiež dal tento rok, som si naštartoval plán znova celú Bibliu prejsť za jeden rok. A bojujem s tým, pretože je množstvo iných vecí a únava, ktoré budú, lebo je to dosť kapitol denne, hej. Ale idem a dobieham to a je to na požehnanie. Pretože znova objavujem tie hlbiny, možno v známych statiach, v známych príbehoch, kde pán ku mne hovorí. A ja ťa vyzývam dnes, aby si zostal v Božom slove. Aby si bol učeníkom pána Ježiša. Lebo len vtedy budeme skutočne si vedomí a budeme znova si pripomínať prikázania pánove. Pretože pán Ježiš hovorí, 14. kapitole Jánovej, 15. verši, ak ma milujete, ostrihate moje prikázania. A skrze Božie slovo my si občerstvujeme prikázania pána Ježiša. Čiže tá láska k pánovi sa dokazuje tým, že poslúchame. Ostrihať znamená poslúchať, zachovávať, žiť podľa toho. V tej istej kapitole 23. verš hovorí, a to už nemám tam zobrazené, je, keď ma niekto miluje, ten bude ostrihať moje slovo a môj otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Nie je to úžasné? Tu vidíme obraz dokonca svätej Božej Trojice. Pretože vieme, že kto prebýva v nás, Boh Otec, je v nebesiach, Pán Ježiš Kristus je v nebesiach na jeho pravici na tróne, po jeho pravici a Duch Svätý je ten, ktorý je tu prítomný. Čiže tu je celá Trojica a Pán Ježiš hovorí, keď ma niekto miluje a teraz za to niekto si dosať tvoje meno, keď ma naozaj miluješ, tak budeš ostrihať moje slovo a môj otec ťa tiež bude milovať a prídeme k tebe a urobíme si u teba príbytok. Zostaň a zostávaj v Božom slove. Druhá výzva je spoznaj pravdu. Iný preklad hovorí, potom spoznáš pravdu. Alebo a spoznáš pravdu. V Jánovi 14. kapitole v tej istej 6. verši Pán Ježiš hovorí, ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. A len v procese učeníctva, v tom blízkom vzťahu s Pánom, toto vieme spoznať. A vtedy sme na ceste k Otcovi. Pánové slova k farizeom poukazujú na diabla, ktorý je pôvodcom falošnej slobody. A sú to slova z Jána 8. kapitoly. Tieto tri verše prečítam, 43. verš a ďalej. Hovorí Pán Ježiš k farizeom. Prečo neznáte mojej reči? Prečo? Pretože nemôžete počúvať moje slovo. Teraz nasledujú veľmi ostré slova farizeom. Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestál v pravde, pretože niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a je otec lží. Ale ja, pretože hovorím pravdu, neveríte mi. Čiže tu je ten zdroj falošnej slobody. Kto je za tým? Diabol. Otec lží. Už len slovo faloš vieme, že je niečo, čo je nepravdivé. Niečo, čo sa tvári, že diabol je za tým. A Pán Ježiš je ten, ktorý nás vedie do skutočnej slobody. Ján 16.13, to je tento verš, hovorí Pán Ježiš, ale keď príde on, ten duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. A to sú slova o Duchu Svetom. Tu vidíme, ako sa Dávid v tom 51. žalme modlil, hej, v jednom z tých veršov sme to čítali, že aj to zvykneme vyznávať v piesni, že neodnímaj, nevezmi mi Ducha Svätého. Ducha Svätého potrebujeme kvôli tomu, aby sme mohli budovať svoj vzťah s ním, s Pánom Ježišom, ale tiež kvôli tomu, aby nás mohol uvádzať do každej pravdy, to je tu napísané. Nie len do nejakej všeobecnej pravdy, ale do každej pravdy, ktorú ty a ja potrebujeme. Sú situácie, ktorým čelíš denne a zrazu si na pochybách alebo zmetený, zmetená, kde je pravda. Čo je pravda? Či v nejakom vzťahu, či v nejakom rozhodnutí, či v niečom na zamestnaní v škole. Duch Svätý je ten, ktorý je pripravený uviesť ťa do každej pravdy. A dokonca bude hovoriť tie veci, aj tie budúce veci. Bude nás viesť cestou a postupne otvárať tie dvere, aby sme kráčali po tej správnej ceste. A tá tretia výzva, čiže zostaň v slove, spoznaj pravdu, a to tretie je, že pravda ťa vyslobodí. Pán Ježiš hovorí, keď spoznáte pravdu, ja som tou pravdou, ja som cesta, pravda, ich život, tak ja ťa vyslobodím. Iný preklad hovorí, pravda ťa urobí slobodným. Pán Ježiš je ten, ktorý je pravdou a on nás urobí slobodným. V 8. kapitole Jánovho evanjelia je napísané, tedy keď vás syn vyslobodí, a to hovorí Pán Ježiš o sebe, ako syn Boží, tedy keď vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. A môže ti dať nálepku, hoci kto, hoci akú, Pán Ježiš hovorí, keď ťa ja vyslobodím, tak budeš skutočne slobodný. Tie reťaze, to, čo ten otec lží, diabol tam chce držať a chce ešte prísť a hovoriť ti, pripomínať ti možno minulosť, neplatia. Pretože Pán Ježiš hovorí, ty si skutočne slobodný. Pretože sám Pán Ježiš, ktorý je tou pravdou, ťa vyslobodí a budeš slobodný od čoho? Slobodný od skutkov tela. Budeš skutočne slobodný. A ten úplný záver sa vrátime do Galatianom 5. kapitole, do 22. až 24. verša. Veľmi som ja prežíval intenzívne za posledné dni aj týždne tieto slova. tieto tri verše a obzvlášť ten záver, ten 24. verš, bol tak veľmi čerstvo mi znova ukazovaný a znova som musel veľmi skúmať svoj život a činiť pokánie a je to cesta, čiže je to niečo čerstvé, ktoré chcem s vami zdieľať tu a spolu vás vyzvať k tomu, aj vás, a aby sme ako spoločne, každý jeden z nás, ako sme tu, aby sme sa rozhodli vedome dnes odmietnúť a rozhodnúť sa nežiť pod falošnou slobodou, ale ísť do skutočnej slobody. A ja neviem, čo konkrétne to pre teba je. Pre niektorých je to minulosť nejaká, ktorá nie je doriešená, alebo je doriešená, ale prišli pochybnosti. Ale tá výzva dnes, do ktorej nás Pán vedie, aby sme skutočne išli do skutočnej slobody. Aby nás On uvádzal do každej pravdy. A to ovocie Svätého Ducha je každodenný proces. Hej. Včera som si čítal o manne, ako Izraeliti, ktorí išli na púšť, viete, že reptali. Čo urobil Boh? Vypočul ich modlitbu a zoslal im nebeský chlieb, ktorý mohli zbierať každé ráno okrem šabatu. Deň predtým im Pán dal taký, ktorý im vydržal 2 dni. A toto je presne ten obraz. Ovocie Svätého Ducha je niečo, čo musí byť obnovované v nás. Je to ovocie. Ovocím Ducha je láska. Si myslím, že nikdy nemáme dosť lásky vo svojom živote. Ani vo svojej rodine, ani vo svojom zbore, aby sme mohli mať ešte viac. A toto je ovocie Ducha. A keď toto ovocie Ducha bude rásť v tvojom živote, v mojom živote, a budeme tu takto na budúce tiež 20, 30, sa všetko pospája, tak ľudia, ktorí prídu medzi nás, budú absolútne šokovaní a vtiahnutí. Tak toto Steve Herzog hovoril jedno svedectvo, že o jednom človeku, ktorý bol úplnou troskou, ale ten jeho zbor ho tak vtiahol Božou láskou a dnes slúži Bohu už mnoho rokov tento človek. Čiže láska. 1. Korinťanom 13. kapitola, domáca úloha, si môžeme študovať Božiu lásku. Druhé, radosť. Radosť nie z toho, že si, ja neviem, kúpim nové topánky, alebo čokoľvek iné, nový bicykel, alebo idem niekde na vysnívanú dovolenku, to je len taká veľmi prchká radosť, ktorá vyprchá. Ale skutočná radosť, ktorá pramení zo srdca. Radosť z večnosti. Že jednoducho viem, že čokoľvek sa stane, ako Pán Ježiš hovorí, že diabol môže zabiť telo, ale nemôže siahnuť na večný život, na tú dušu, ktorá je večná. Ďalej, pokoj. Obzvlášť v dnešnej dobe, pokoj. To je ovocie Ducha. Ovocie Ducha, ktoré Pán chce vypôsobiť, aby rástlo v tvojom srdci. Aby si nielen ty prežíval pokoj, a ja, ale aby sme boli, ako Božie slovo hovorí, šíriteľmi alebo tvorcami, tvorcovia pokoja, šíriteľa pokoja. Ďalej, zhovievavosť. Byť zhovievavý. Ku každému. Ďalej, dobrota. Aby dobrota bolo tvoje stredné meno. Väčšina z nás nemá stredné meno. Dobrota. Dobrotivosť. Dobrota premenená do skutkov. A posledné tri, vernosť. Vernosť. Ovocie Ducha. Duch Svätý v tej skutočnej slobode, keď žijeme, v ktorej nás Pán pripravuje na to, aby sme robili to, čo On chce. Vernosť je jedna zo základov. Pretože ak nie si verný v manželstve, ak nie si verný vo vzťahu k Bohu, tak sa to celé rozpadá. Vernosť. Ďalej, krotkosť. Taká jemnosť, tam je v angličtine iné slovo. krotkosť. O kom bolo povedané, že bol krotký a pokorný? Pán Ježiš, kde hovorí, učte sa odo mňa, lebo som tichý, podľa prekladov, krotký a pokorný duchom. A posledné je zdržanlivosť. A práve zdržanlivosť je jedna z tých posledných, jedno z posledných ovocí, ktoré pomáha v tom boji proti telu. Jednoducho, zdržanlivosť, alebo iný preklad hovorí, seba ovládanie. A to nie sú tie nejaké náuky alebo nejaké poučky, ktoré vám povie nejaký psychológ, že napočítaj do 10. To funguje, môže fungovať. Ale to je ovocie ducha. Zdržanlivosť. A týchto 9 ovocí s Galatianom 5.22 je to, čo je cieľ na celý život. A je to každodenný ten boj a každodenné posúvanie sa skrze vzťah s Pánom Ježišom. A proti takým veciam nie je to zákona. Potom už nikto nepríde a žiadny zákon nejakým spôsobom nebude nikto ukazovať na teba ani ty. Ak aj niekto príde, tak vieš, nepotrebuješ to riešiť. Pretože toto je ovocie ducha. To je to nové stvorenie. To je to, čo väčšina ľudí, ktorí žili v starom zákone, nikdy neokúsili. Ale my máme túto možnosť. A teraz ten 24. verš, ktorý je súčasťou tohto celého odseku o ovoci Ducha Svätého a predchádza tomu ten odsek, o ktorom som čítal, taký ten nepríjemný zoznam. Hej. A ktorý tam ešte je napísaný, Pavol Apoštol tam píše, že ešte nie je konečný a podobné veci a také iné. Čiže je toho veľa. Tak tu je jeden kľúčový verš, ktorý hovorí a tí, ktorí sú Kristovi. A teraz sa te chcem opýtať. Si Kristov? Si Kristovec? Si kresťan? Pretože to znamená toto slovo. Verím tomu, že áno. A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo. A pozor, toto nie je tá scéna z Filipín, kde raz ročne sa križujú a robia to oni s celou vážnosťou, ale naozaj takýmto spôsobom si to pripomínajú a idú a trpia tú krížovú cestu. Ale toto je ten život, ktorý žiješ, tie rozhodnutia, ktoré robíš. Tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo z jeho. A sú tu dve slova. Ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Toto sú dva kanály, skrze ktoré otec lží bude prichádzať dennodenne, aby v tebe zobúdzal tie tebe a mne prirodzené telesné žiadosti a vášne. Aby nás stiahol do tej falošnej slobody. Veď si môžeš robiť, čo chceš. To povedala Eve, keď ju oklamal v raji. Ale keď poznáme tú stratégiu, a mne sa zdá, že niekedy malinko o tom rozmýšľame a hovoríme, čo je taktika nepriateľa. Pritom je jasne zadefinovaná, pri tom živote, ako v Dávidovom živote, o ktorom sme dnes hovorili, toto bolo presne ono. Ty si král. Diabol tam prišiel a dostal ho, zatlačil ho do komfortnej zóny. Bolo mu dobre. Nemal žiadnu chorobu, žiadny nedostatok, mal samé víťazstvá a dokonca už ani nemusel, vyškolil si ten svoj, som chcel povedať personál, dá sa tak povedať, ale svoju armádu. Mal tam už generálov a tak ďalej, Joába a iných. On už tam ani nemusel ísť, ten veľký hrdina. A takýmto spôsobom ho diabol zatlačil do rohu, do komfortnej zóny, do falošnej slobody, kde Dávid si zrazu myslí, je mi fajn, môžem si robiť, čo chcem, som král, zavolám Batšebe, dám ju priviesť a spustila sa jedna celá scenéria, ktorá Dávida zatiahla úplne dole, ho zviazala, Dávid bol poviazaný tými reťazami pod falošnou slobodou, až kým prišiel prorok. A vtedy sa Dávidove oči otvorili a povedal, áno, pane, a išiel do pokánia a získal skutočnú slobodu. A ten príbeh je preto zaznamenaný, aby my sme sa z toho učili. Byť skutočne slobodný znamená, že skutky a ovocie tela sú eliminované. a nemajú živnú pôdu, aby rástli, pretože telo je ukrižované aj s jeho vášňami a žiadosťami. A sloboda v Pánovi Ježišovi Kristovi prináša výsledok tvojho učeníctva a to je ovocie Ducha Svätého. Viem, že ťažká definícia, ale keby som to mal jednoduchšie povedať, je to to, že ty a ja v našich životoch potrebujeme odstraňovať živnú pôdu pre žiadosti a pre vášne. Príklad internet. Príklad nevhodné vzťahy, nevhodné miesta, nevhodné rozhovory, nevhodná spoločnosť, kompromisy a tak ďalej a tak ďalej. A keď začneš odstrihávať tú živnú pôdu, nemá šancu, nepriateľ. A vtedy prichádza ten priestor, aby ovocie Ducha Svätého začalo rásť v tvojom a v mojom živote. Ale je to dennodenný proces, v ktorom ti chce pomáhať Duch Svätý. A to je mojou túžbou, aby sme aj teraz, keď sa o chvíľku postavíme a budeme sa modliť, a každý z nás je niekde inde v tom našom, tom tvojom behu, kde sa nachádzaš, ale nikto nie je tak vysoko, že si môže povedať, že sa ho to netýka. Víď, Dávid. Práve to sú tie najrizikovejšie miesta, kde všetko je už dobré a sme v komfortnej zóne, lebo to si použije nepriateľ. A ja chcem vyzvať teba aj mňa k tomu. A vrátim sa naspäť k tým slovám Pána Ježiša, ktoré on hovoril, dva verše, ktoré sme čítali, hovoril, keď vy zostanete v mojom slove, aby sme zrekapitulovali tú kázeň. Čiže tá výzva je, aby si zostával v jeho slove. Aby znova si zamiloval jeho slovo. Ja neviem, či si začneš čítať iný preklad, či si znova sa vrátiš k vytlačenej Biblii, alebo budeš naďalej, pôjdeš podľa programu, úžasné programy, ktoré sú teraz na denné čítanie v našich mobiloch alebo tabletoch. Ale zostaň v Božom slove. Začni znova chod do hĺbky toho slova, aby to slovo ku tebe hovorilo. Aby ty si prišla a povedala pastorovi, vieš, čo ku mne hovoril? Toto ku mne hovoril Duch Svätý. Takto ma Pán vyučoval tento týždeň. V pravde, čiže keď vy zostanete v mojom slove, v pravde ste mojimi učeníkmi a poznáte pravdu. Pravdu, ktorú tebe a mne bude zjavovať Duch Svätý. A pravda vás vyslobodí. Z akejkoľvek pasce, ktorú by nastražil nepriateľ, tak ako Dávidovi. Pretože jeho cieľom je nás stiahnuť a zakryť nás rúškom falošnej slobody. Ale Duch Svätý je tam. A keď ty a ja máme dennodenný vzťah s ním, nebude dlho trvať a on príde. A jasne ti ukáže. A mne sa to tiež stávalo v poslednej dobe a jasne mi Pán ukázal, Duch Svätý ku mne hovoril a poukázal mi, nie na to nesprávne, ale ukázal mi ovocie Svätého Ducha, jedno z tých deviatich. A hneď som vedel, že moje predošlé konanie bolo pod prikryvkou falošnej slobody. A musel som činiť pokánie z toho. Tak sa môžeme teraz postaviť a poprosím aj Gaba, aby prišiel aj s tímom hore na pódium. A ja naozaj túžim potom, aby sme uzavreli modlitbou, aby každý z vás, aj keď toho bolo viac, neviem, čo sa teba konkrétne dotklo, ale mojou túžbou je, aby sme dnes nechám vysvietený tento obraz. Veľmi mám rád tento obraz. Obrázok. Pretože presne toto symbolizuje to, čo robil Pán Ježiš, keď prišiel na túto zem. On prišiel, on oslobodzoval ľudí z duševných chorôb, on uzdravoval ľudí z telesných chorôb, on dokonca víťazil nad smrťou, kriesil mŕtvych, on rozväzoval spútaných. A dnes skrze Ducha Svätého má tú istú moc ako pred 2000 rokmi. A chce tebe a mne dať skutočnú slobodu v tej oblasti, kde ešte neprežívaš slobodu. A ak prežívaš slobodu a dnes, keď vyjdeš odtiaľ, to budeš ďakovať za túto slobodu, tak teba a mňa Pán Ježiš chce poslať za ľuďmi, ktorí sú zviazaní smilstvom, ktorí sú zviazaní závisťou, s vadami, ktorí zanevreli na Boha, ktorí odišli z cirkvi, išli na tou cestou tých rôzníc, podľahli žiadostiam tela a diabol ich zahnal do kúta a žijú pod pokrievkou falošnej slobody. A ty a ja sme tými poslami, pretože učeník znamená aj to. Nie len, že nasleduje Pána, nasleduje ho, ale Pán Ježiš ho vysiela. Prišiel moment, keď Pán Ježiš povedal, a idete, chodte, zmocňujem vás, a išli vo dvojiciach a išli a konali veľké veci Božie. A preto som povedal obidve tieto roviny, pre každého z nás, ako sme tu, toto slovo je dnes platné. A tak sa budeme teraz spoločne modliť. A nebude ani výzva, a to nie je kvôli covidu, ale kvôli tomu, že sme v chráme Božom. Každý tam, kde sme na svojom mieste, sa modlíme teraz modlitbu, že ak chvalospevaci začnú a pôjdu pomaly do piesne, prinesme mu význanie. Môžeme aj poďakovať za slovo, ale v prvom rade rozhodnutie. Ak skutočne dnes, ja verím tomu, že je ten čas, aby sme reagovali. Hej. Pán čaká na tvoju reakciu a preto ťa chcem prosiť, aby teraz, keď budeme pár minút sa modliť, aby si to urobil. Nemusia byť dlhočízne modlitby, ale tá oblasť, ktorú ti Pán dnes ukazoval, prinies ju, urob rozhodnutie dnes. Dnes postav ten oltár. Nie je tak pekný dátum ako včera, že 10, 10, 20, 20, je už 11, 10, 20, 20, ale dnes, 11. októbra 2020, urob to rozhodnutie. Haleluja. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za tento čas. Ďakujem za tvoje slovo, ktoré je platné. Ďakujem, že ty si ten, ktorý prinášaš. Ty si priniesol slobodu. A ďakujem ti za každého jedného z nás, ako sme tu. Ja ti ďakujem za každú modlitbu, ktorá v týchto chvíľach, aj v tých ďalších chvíľach zaznie. Či už ako výkrik srdca, šepot, alebo polohlasná modlitba. A ja ti ďakujem, že ty vypočuješ a dáš slobodu tam, kde je potrebná sloboda. Dáš zmocnenie roznášať alebo niesť tvoje evanjelium a túto slobodu iným. Dáš znova radosť, začneš naplňať srdcia tvojou prítomnosťou, Duchu Svätý. Ďakujem ti, Pán Ježišu, že vypočúvaš. Ďakujem ti za každú jednu rodinu, za každé jedno manželstvo, za každého jednotlivca, za každé jedno dieťa, ktoré sú vedľa. Aj tu v tejto miestnosti. A ďakujem ti, že nás vedieš do skutočnej slobody. Ďakujem ti, Pane, že ty si tou cestou, pravdou aj životom, Pane. Ďakujeme ti, Pane. Haleluja. Amen. A modlíme sa ešte na miestach, ako sme, a potom prejdeme voľne ešte do chvál, do uctievania spolu s chválospevákmi. Ale prinesme toto rozhodnutie, túto našu, tú tvoju modlitbu dnes. Amen.